SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiใครที่มีห้องว่างในบ้านแล้วก็อยากหารายได้เสริมโดยไม่ยุ่งยากนะคะคืนนี้คุณชัญญาเอ็ดมันส์คนไทยในเมลเบิร์นจะมาแบ่งปันประสบการณ์การหารายได้เสริมเข้าบ้านจากการเป็นโฮสต์รับนักเรียนมัธยมชาวต่างชาติมาอาศัยอยู่ที่บ้านค่ะสภาพบ้านต้องเป็นอย่างไรเราต้องดูแลนักเรียนมากน้อยแค่ไหนรายได้เท่าไหร่จะไปหานักเรียนเหล่านี้ได้จากไหนเราจะพูดคุยเรื่องนี้กับคุณชัญญาเอ็ดมันส์นะคะวันนี้นะคะดิฉันมาเยี่ยมคุณชัญญาเอ็ดมันส์นะคะที่แฟรงก์สตันค่ะที่บ้านคุณชัญญาเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณชัญญา
สวัสดีค่ะ
ที่มาเยี่ยมบ้านคุณชัญญาวันนี้นะคะเพราะว่าได้ทราบมาว่าคุณชัญญาเปิดบ้านรับนักเรียนต่างชาติให้มาอยู่ที่บ้านเป็นการสร้างรายได้เสริมอย่างหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ทำมานานหรือยังคะ
ตอนนี้ก็รวมทั้งหมดก็4ปีแล้วค่ะ
นักเรียนต่างชาติที่มาอยู่นี่นะคะอายุประมาณเท่าไหร่กันบ้างคะ
ตั้งแต่อายุ14ถึง18ค่ะ
และนักเรียนพวกนี้ก็คือว่าเป็นนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนมัธยมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่คือจริงๆส่วนใหญ่ที่เราได้มามันจะมี2 ส่วนนะคะก็คือเป็นเด็ก exchange คือมาเรียนแค่ระยะสั้นแล้วก็มาเรียนระยะยาวแต่ส่วนมากก็จะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมอะค่ะ
คุณชัญญามีความคิดยังไงอะคะตอนแรกเนี่ยถึงคิดว่าอยากจะรับนักเรียนต่างชาติเรียกว่าให้มาเช่าบ้านอยู่กับเราอะค่ะ
ก็คือคิดว่ามันก็เป็นรายได้เสริมนะคะจริงๆแล้วเพราะว่ารายได้ตัวนี้ช่วยเสริมให้เรามีสภาพคล่องทางด้านการอยู่การกินหรือว่าอะไรค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยค่ะก็เลยรับเด็กตรงนี้เข้ามาอยู่กับบ้านมาเป็นนักเรียนที่เราเป็นโฮสต์ให้เขานะคะ
เรียกว่าบ้านก็ว่างอยู่แล้วถ้าห้องว่างๆอยู่แล้วแล้วมีคนมาอยู่ก็ดีตรงที่ว่ามีรายได้เสริมขึ้นมาใช่ไหมคะ
อ๋อใช่ค่ะตรงนี้ก็ใช่เลยเพราะว่าบ้านว่างก็ไม่รู้จะทำอะไรก็หารายได้เสริมตรงนี้ดีกว่าค่ะ
มาช่วยมอร์เกจช่วยเงินกู้ซื้อบ้านนะคะ
พูดถูกค่ะ
ค่ะแล้วตอนที่จะเริ่มรับนักเรียนต่างชาติมาอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเขามีกฎระเบียบหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เราจะต้องทำไหมคะเช่นแบบว่าเราจะต้องจดทะเบียนหรือมีประกันหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ
อ๋อตรงนี้ไม่มีนะคะคือโรงเรียนเขาจะมาตรวจสอบบ้านแล้วเขาก็จะบอกเราว่าสิ่งที่ทางโรงเรียนเขาต้องการมีอะไรบ้างก็จะเป็นห้องที่อยู่มีโต๊ะให้นักเรียนในห้องคือในแต่ละห้องเนี่ยค่ะก็จะมีคนอยู่แค่1คนนะคะ
ถ้าเกิดว่ารับนักเรียนมาอยู่เนี่ยไม่กี่คนคนหนึ่งหรือ2คนที่บ้านอันนี้เราก็ไม่ต้องที่จะจดทะเบียนเป็นธุรกิจอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะ
ไม่ค่ะเพราะว่ารายได้ตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นตามรัฐบาลเขาจะมีไว้เลยนะคะคือว่าถ้าเราเป็นโฮสต์ให้นักเรียนแล้วเพราะว่าคือรายได้กับค่าใช้จ่ายมันจะหักกบลบกันมันจะไม่ถือต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องจดทะเบียนอะไรอะค่ะก็คือเราไปแค่ติดต่อกับโรงเรียนเขาก็จะแนะนำให้เราว่าต้องมีอะไรบ้างเขาจะส่งลิสต์มาให้เราดูค่ะ
ลักษณะบ้านเนี่ยช่วยอธิบายนิดนึงสิคะว่าจะต้องมีที่ตั้งยังไงจะต้องอยู่ห่างไกลอะไรจากโรงเรียนแค่ไหนแล้วก็อย่างที่คุณชัญญาบอกนะคะลักษณะของห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ครัวหรือห้องน้ำเราต้องเป็นยังไงบ้างในบ้านของเราอะค่ะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะการที่เราจะรับเด็กเข้ามาอยู่ที่บ้านเราเนี่ยค่ะเราก็ถือเสมือนหนึ่งว่าเขาเป็นคนในครอบครัวเรานะคะเราก็จะมีบ้านให้เขาเหมือนกับเราเทคแคร์ลูกเราปกติเนี่ยนะคะก็คือมีห้องนอนให้มีผ้าห่มอะไรพวกนี้ให้มีตู้เสื้อผ้าให้มีโคมไฟให้นะคะการใช้ห้องน้ำหรือว่าห้องครัวเนี่ยค่ะเราก็จะบอกเขาได้เหมือนกันค่ะว่าเขาก็คือเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวแล้วก็เกิดสมมติว่าเรามีห้องว่างสัก3ห้องเงี้ยค่ะเราก็ห้องหนึ่งเป็นคือเราไม่มีลูกไม่มีอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบ่งให้เด็กอยู่กับเราคนละห้องเลยแล้วก็การใช้ห้องน้ำห้องอะไรเงี้ยเราก็จะเซตเป็นรูทีนว่าเราไปทำงานตอนเช้าถ้าหลังจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเด็กก็ต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะปิดไฟปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีรูทีนให้เขาเหมือนกันนะคะ
ในลักษณะของการทำความสะอาดในห้องของเด็กที่อยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราจะต้องเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าบ้านเราต้องทำความสะอาดเองหรือว่าตรงนี้เนี่ยเด็กมีส่วนที่จะต้องทำเองด้วยบ้างอะคะ
อย่างกรณีการใช้ห้องน้ำหรือว่าห้องส้วมนะคะอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เหมือนกับต่างคนต่างช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะเราก็จะบอกเด็กว่าการดูดฝุ่นทำความสะอาดบ้านเนี่ยค่ะก็ควรจะทำในห้องเขาเนี่ยค่ะอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ส่วนห้องน้ำเนี่ยถ้ามันสกปรกเห็นไม่สะอาดอะไรเงี้ยก็ทำเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะมีตอนรับเด็กใหม่ๆเราอาจจะมีติดโน้ตไว้หน้าห้องห้องน้ำนิดนึงว่าโอเคหลังจากทำภารกิจเรียบร้อยแล้วก็เช็คอะไรให้เรียบร้อยว่าคนอื่นเข้ามาแล้วจะต้องมีสะอาดเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่ติดเอาไว้ในห้องตอนใหม่ๆที่เรารับเด็กเข้ามาเพราะว่าเด็กเขายังไม่รู้พอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะดึงป้ายออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ในส่วนของห้องครัวนี่แหละค่ะอันนี้เนี่ยเด็กหลังจากที่มาใช้อาจจะทำนู่นทำนี่รับประทานอะไรเงี้ยนะคะเขาจะต้องทำความสะอาดให้เราหรือว่าเรามีหน้าที่ที่ว่าจะต้องทำความสะอาดให้ค่ะ
อ๋อเด็กเขาก็จะทำของเขาเองนะคะคือเราก็จะบอกเหมือนกับทั่วๆไปค่ะคือหมายความว่าเวลาเราทำอะไรกินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาใส่เครื่องล้างจานถ้าตรงที่เราใช้สโตฟถ้าพวกเตาไฟมันสกปรกเงี้ยนะคะเราก็เด็กเขาก็จะทำความสะอาดของเขาเองเราก็จะสอนเขาไปด้วยเหมือนเป็นบุคคลในครอบครัวของเรานะคะเราไม่ถือว่าเขาเป็นคนอื่นเราก็จะสอนเขาให้รู้จักการอยู่ร่วมกับคนอื่นให้ดีที่สุดนะคะ
เวลารับเด็กมาอยู่ด้วยเนี่ยนะคะเด็กต่างชาติที่เป็นนักเรียนเนี่ยเราจะต้องเตรียมอาหารอะไรให้เขาไหมคะ
ตอนเช้าเนี่ยเราจะให้เขารับผิดชอบของเขาเองเราก็จะมีพวกนมพวกอาหารเบรกฟาสต์ตอนเช้าก็เป็นพวกซีเรียลที่เรากินปกตินะคะแล้วก็มีโทสต์ที่เขาต้องทำของเขาเองนะคะก็คือเขารับผิดชอบของเขาตอนเช้าเองแล้วก็อาหารกลางวันเนี่ยค่ะส่วนมากก็จะเป็นคล้ายๆหลังจากตอนเย็นเราทำกับข้าวเสร็จแล้วเราก็จะถามเขาว่าจะเอาไปทานกลางวันด้วยไหมหรือว่าจะทำแซนด์วิชอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากเด็กที่มาอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะชอบอาหารเย็นที่แบบเลฟโซเวอร์แล้วก็จะใส่กล่องไปให้แล้วเขาก็จะเอาไปทานที่โรงเรียนนะคะจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
แล้วเราต้องทำอาหารเย็นให้เด็กทานด้วยไหมคะ
อ๋อทำค่ะอาหารเย็นนี้เป็นอาหารหลักที่เราต้องทำคือเราทำแค่อาหารเย็นมื้อเดียวแล้วก็พออาหารกลางวันก็คืออย่างที่บอกก็คือเอาที่เหลือแล้วก็ไปกินที่โรงเรียนถ้าเด็กเขาอยากจะกินอย่างอื่นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีบริการเอาไว้ก็อย่างพวกผลไม้หรือว่าพวกน้ำพวกนมอะไรพวกนี้ค่ะที่เราคิดว่ามันเหมาะสมกับเขาเนี่ยค่ะเราก็จะเก็บเอาไว้ในตู้เย็นแล้วเราก็จะบอกเขาว่าเตรียมให้เขาไปโรงเรียนด้วยหรือว่าบอกเขาว่าอย่างนี้นะยูก็เอาไปทานที่โรงเรียนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็จะทำเป็นเหมือนกับครอบครัวเรานะคะเรามีอะไรเราก็จะแชร์กันแล้วบางครั้งเนี่ยเกิดบางครั้งเราไปออกไปทานอาหารตอนเย็นกับครอบครัวเราเนี่ยค่ะเราก็จะอินไวซ์เขาไปด้วยก็คือหมายถึงว่าไม่ให้เขาอยู่บ้านคนเดียวเราก็ต้องเอาเขาไปเหมือนกับเขาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเราค่ะเราจะไม่ให้เขาอยู่บ้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เวลาที่เราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องมีหน้าที่พาเขาไปเที่ยวทัศนศึกษาอะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะ
อ๋อตรงนั้นไม่ต้องค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีทัศนศึกษาของทางโรงเรียนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เราอยากจะไปเที่ยวไหนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะถามเขาว่าอยากจะไปเที่ยวไหมถ้าส่วนมากแล้วเนี่ยเราก็จะชวนเขาตลอดนะคะก็คือชวนเขาให้ไปกับเราตลอดแต่ถ้าเขาไม่ไปเขาก็อาจจะแบบอยู่บ้านหรือว่าไปหาเพื่อนเขาอะไรเงี้ยตอนเสาร์อาทิตย์อะค่ะ
เวลาที่เขาจะไปโรงเรียนเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องไปส่งเขาไหมคะ
ตามหลักแล้วเนี่ยนะคะคือตัวเราก็คือเหมือนเป็นผู้ปกครองใช่ไหมคะเราจะบอกเขาว่าโอเคเราจัดไปส่งให้เขาเฉพาะช่วงที่เขามาอยู่กับเราครั้งแรกเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเส้นทางจะต้องเป็นยังไงไปยังไงนะคะเราก็จะขับรถไปส่งเขาช่วงอาทิตย์แรกนะคะแล้วก็เวลากลับมาเนี่ยเราก็จะบอกว่าให้เขาเดินทางกลับมายังไงพอหลังจากอาทิตย์ที่2ไปแล้วปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะรู้วิธีการขึ้นรถเมย์หรือว่าการเดินกลับเพราะว่าบ้านที่เราอยู่กับโรงเรียนเนี่ยค่ะก็ไม่ไกลกันมากก็เดินประมาณแค่20นาทีก็ถึงโรงเรียนแล้วค่ะก็เหมือนกับเดินออกกำลังกายไปโรงเรียนนะคะแต่ถ้าวันไหนที่ฝนตกหนักถ้าเราว่างอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปส่งเขาไปรับเขาอะไรเงี้ยค่ะ
การที่นักเรียนจะมาอยู่กับเราเนี่ยอย่างที่คุณชัญญาบอกก็คือว่าไปติดต่อที่โรงเรียนมัธยมใช่ไหมคะอันนี้คุณชัญญาเวลาที่ไปติดต่อเนี่ยหรือว่ามีรู้ข่าวยังไงอะคะว่าโรงเรียนนี้เขามีเด็กที่ต้องการที่พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะคือเริ่มแรกเลยเนี่ยนะคะ พี่สะใภ้เขามีเด็กที่เคยมาอยู่ด้วยแล้วทีนี้เขาก็เลยแนะนำให้เราเนี่ยค่ะไปติดต่อกับโรงเรียนว่าถ้าต้องการอยากจะให้เด็กมาอยู่กับบ้านเราเนี่ยค่ะเราต้องไปที่โรงเรียนไปติดต่อว่าเรามีห้องว่างให้เขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนเขาก็จะติดต่อเรามาแล้วเราก็จะไปอบรมลักษณะก็คือการอบรมว่าต้องมีอะไรบ้างที่บ้านคือเขาจะมีเงื่อนไขให้เรานะคะว่าแล้วเขาก็จะบอกว่าในรายได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะบอกในวันที่เขาอบรมเลยอะค่ะ
แล้วเวลาที่เรารับเด็กมาอยู่ด้วยนะคะในครอบครัวของเราเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่หลายคนหรือว่าทั้งตัวคุณชัญญาแล้วก็ทั้งสามีหรือคนอื่นที่อยู่ในบ้านถ้าถือว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องมีการทำบัตร working with children อะไรแบบนี้ไหมคะหรือต้องมีการเช็คประวัติอะไรอย่างนี้แสดงให้เขาดูไหมคะ
ค่ะอันนี้สำคัญมากเลยค่ะก็คือทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยค่ะที่อาศัยอยู่ที่มีเด็กด้วยนะคะทุกคนจะต้องมี working with children เนาะของออสเตรเลียเขาจะต้องมีตัวนี้ก็คือเราจะต้องแอพพลายทุกคนว่าสามารถทำงานกับเด็กได้ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยอาจจะมีญาติหรือใครที่เราอยู่กับเราเนี่ยค่ะที่เขาอยู่กับเราตลอดซึ่งไม่ใช่เป็นคนดูแลเด็กโดยตรงเนี่ยค่ะคนนั้นก็ต้องมีด้วยเหมือนกันเพราะว่าถือว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยในตัวนี้คือรัฐบาลแล้วก็ทางโรงเรียนเขาจะมีกำหนดเลยว่าเพราะว่ามันเหมือนกับเช็คประวัตินะคะว่าเรามีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราจะต้องมีการทำเอกสารตรงนี้ขึ้นมานะคะ
เด็กที่มาอยู่กับเราก็จะต้องมีความปลอดภัยเหมือนกัน
ใช่ค่ะใช่เพราะว่าไม่งั้นปุ๊บทางโรงเรียนเขาก็จะไม่อนุญาตให้เด็กมาอยู่กับเราอะค่ะ
เวลาที่เด็กมาอยู่เนี่ยนะคะอันนี้เราเป็นคนเลือกเด็กที่จะมาอยู่หรือว่าเด็กเลือกที่จะมาอยู่กับเราอะคะ
คือเราไม่ได้เลือกว่าใครเป็นใครนะคะคือเราเลือกได้แค่ว่าเป็นจะเอาผู้หญิงหรือเอาผู้ชายตอนที่เรามีเด็กมาอยู่กับเราใหม่ๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นเด็กผู้ชายตลอดเลยพอหลังๆปุ๊บเราก็เลยเปลี่ยนทัศนคติว่าเราลองรับเด็กผู้หญิงมาดูบ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า2ปีแรกที่ทำนี้ผู้ชายหมดเลยพอณปัจจุบันนี้มีแต่เด็กผู้หญิงก็ระเบียบก็จะแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่าผู้ชายกับผู้หญิงก็มีข้อเงื่อนไขที่ค่อนข้างจะทางเรียนเขาก็จะแนะนำนิดนึงด้วยค่ะเพราะว่าการเด็กผู้หญิงค่อนข้างที่จะละเอียดละอ่อนนิดนึงส่วนผู้ชายก็จะง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครคิดว่าจะรับเด็กผู้ชายมาอยู่ด้วยก็ค่อนข้างจะง่ายกว่าผู้หญิงนิดนึงเพราะว่าผู้หญิงจะมีความละเอียดอ่อนมีเซนซิทีฟอะไรเงี้ยค่ะมันมากกว่าผู้ชายนิดนึงอะค่ะ
เท่าที่รับเด็กมาอยู่ที่บ้าน4ปีเนี่ยเคยมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องอะไรที่หนักใจอะไรอย่างนี้ไหมคะ
มีนะคะมีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอนที่เรารับเด็กผู้ชายมาก็จะมีตรงที่ว่าเด็กผู้ชายจะไม่ค่อยสนใจเรื่องการเรียนนิดนึงส่วนตัวเราเนี่ยเราก็จะแนะนำเขาไปบอกว่าต้องไปโรงเรียนนะโน่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องแจ้งไปทางโรงเรียนด้วยว่าทำไมเด็กถึงไม่อยากไปโรงเรียนพฤติกรรมอย่างนี้ค่ะเราต้องแจ้งกับทางโรงเรียนตลอดเพราะว่าทางโรงเรียนจะเป็นคนบอกเราเองว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่ว่าทำไมเด็กไม่ไปโรงเรียนหรือว่ามีอะไรที่ผิดปกติเราต้องรายงานที่โรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดเพราะว่าโรงเรียนจะเป็นคนที่ยกเลิกวีซ่านักเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะตรงนั้นเราต้องแจ้งให้เขาเพราะว่าถ้าไปเรียนไม่ถึง 80% ทางโรงเรียนเขาก็จะเสียเขาเรียกอะไรนะเสียเครดิตว่าโรงเรียนนี้ไม่ดีเด็กไม่ไปโรงเรียนเด็กไม่มีความรับผิดชอบนู่นนี่นั่นค่ะจะทำให้โรงเรียนเขาเสียเขาจะมองตรงนั้นด้วยอะค่ะ
เด็กเขาจะต้องเสียเป็นค่าใช้จ่ายให้โฮสต์เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยลองประมาณได้ไหมคะว่าปกติเขาคิดกันประมาณอาทิตย์ละเท่าไหร่อะค่ะ
คือตามหลักแล้วนะคะเราจะไม่ได้รับเงินโดยตรงจากนักเรียนนะคะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่ากรณีที่นักเรียนเขาอาจจะไม่มีตังค์หรืออะไรเงี้ยค่ะเราไม่สามารถที่จะให้เขายืมหรือว่าเราไปเอาเงินจากเขาได้เพราะว่านี่คือเป็นกฎของโรงเรียนเลยนะคะของโรงเรียนที่เราทำอยู่เนี่ยค่ะเขาจะบอกเลยว่านักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมายืมเงินเราหรือว่าเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเงินกับเด็กเรามีปัญหาอะไรเรื่องการเงินเนี่ยเราต้องติดต่อกับทางโรงเรียนโดยตรงก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะรับนักเรียนมาเนี่ยทางโรงเรียนเขาจะบอกเลยว่าประมาณอาทิตย์ละคร่าวๆนะคะเริ่มต้นเลยอยู่ประมาณที่250เนี่ยค่ะต่ออาทิตย์250นี่ก็คือรวมทุกอย่างข้าว3มื้อนะคะแล้วก็คือเด็กมาอยู่กับเราเนี่ยไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มแล้วก็คือ250นี่คือทางโรงเรียนเขาจ่ายให้เราทุกอาทิตย์นะคะอันนี้ก็คือเราจะติดต่อกับทางโรงเรียนโดยตรงเด็กจะไม่มีการเอาเงินมาให้เราหรือว่าเราเอาเงินไปให้เด็กนอกจากว่ามีพิเศษกรณีที่ว่าเราพาเด็กไปเที่ยวอย่างนั้นนะคะเราก็จะบอกว่าอาจจะมีค่าตั๋วที่ต้องผ่านเข้าไปนะ ไปถึงโน่นอยู่ก็ต้องจ่ายเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าร
ายได้ในส่วนนี้นะคะปกติแล้วเราต้องเสียภาษีไหมคะหรือเราต้องแจ้งอะไรยังไงกับทาง ATO ไหมคะ
อ๋อตรงนี้เป็นข้อยกเว้นนะคะ ATO เลยนะคะเขาจะบอกเลยถ้าเราเป็น host student ที่มาจากโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะถ้าครอบครัวหนึ่งมีเด็กมาอยู่ด้วยไม่เกิน3คนก็จะเป็น free tax income นะคะก็จะไม่ต้องเสียภาษีเขาจะมีรายละเอียดให้เลยค่ะก็คือถ้าใครสนใจอยากจะทำเนี่ยค่ะสามารถเข้าไปดูได้เลยแล้วก็รายได้ตรงนี้ไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาแล้วก็โรงเรียนเขาก็จะแจ้งไปทางรัฐบาลเองว่าเป็นบ้านหลังไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่มีมาแบบว่าไม่ได้รีพอร์ตอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ใช่นะคะก็คือตรงนี้มันจะเป็นกฎของ ATO เลยว่าไม่ต้องเสียภาษีนะคะ
ถ้าจะเรียกลักษณะบ้านแบบนี้ที่ให้นักเรียนมาอยู่เนี่ยเผื่อเวลาที่จะไปค้นใน ATO เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะคะ
เขาก็จะเป็นลักษณะก็คือเป็น host family เนาะมาจากโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเขาจะบอกว่าเป็น tax free income จะมีถ้าสมมติจะเข้าไปใน ATO เพื่อจะไปศึกษาหารายละเอียดเพิ่มเติมใช่ไหมคะก็คือพิมพ์เข้าไปเลยอาจจะเป็น income host income family อะไรประมาณนี้นะคะหรือไม่ก็ hosting international student อะไรเงี้ยค่ะมันจะมีอยู่ในนั้นอยู่ค่ะ
ค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจอันนี้จริงๆแล้วถ้าหาไม่เจอนะคะก็สามารถโทรไปที่ ATO แล้วก็ถามเขาได้ใช่ไหมคะก่อนที่จะเริ่มทำ
ใช่ค่ะตรงนี้เขาจะมีรายละเอียดให้หรือไม่อีกกรณีนึงก็คือติดต่อกับโรงเรียนได้เลยแล้วเขาจะมีข้อมูลลิงก์มาให้เราว่าเข้าไปดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วในส่วนนี้ค่ะสมมติค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องดูแลบ้านเนี่ยนะคะเพื่อจะให้นักเรียนมาอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะสมมติว่ามีค่าซ่อมบ้านนิดนึงหรือซ่อมห้องของนักเรียนที่จะให้อยู่ทาสีอะไรเงี้ยเราสามารถไปหักภาษีได้ไหมคะ
ตรงนี้ไม่ได้นะคะก็อย่างที่บอกเพราะว่ารายได้อินคัมที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ได้เสียภาษีอยู่แล้วก็เหมือนกับคนที่มาอยู่ในครอบครัวของเราเพราะว่าบ้านของเราเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นอินเวสเมนต์นะคะเป็นแค่โฮสต์แฟมิลี่ค่าสมมุติว่ามีค่าซ่อมแซมบ้านอันนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอินคัมตัวนี้นะคะทางผู้ปกครองหรือใครสนใจทำตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของตัวเราเองเพราะว่าบ้านเนี่ยมันไม่ใช่อินเวสเมนต์มันไม่สามารถที่จะไปหักเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายของอินคัมตรงนั้นได้อยู่แล้วนะคะ
และสุดท้ายนะคะถ้าสมมุติว่าคนที่สนใจอยากจะทำตรงนี้นะคะฟังคุณชัญญาวันนี้แล้วสนใจเนี่ยขั้นแรกเนี่ยจะต้องเริ่มยังไงดีคะ
ขั้นแรกเลยไปติดต่อกับโรงเรียนนะคะโรงเรียนที่เขามีอาจจะเป็น international student ที่มาเรียนในออสเตรเลียนะคะไปสถานที่ใกล้บาง host family ก็อยู่ไกลเหมือนกันนะคะเขาก็ไปติดต่อแล้วก็เขาก็ทางเรียนเขาก็จะมาตรวจดูว่าบ้านที่เราเนี่ยเหมาะสมที่จะให้นักเรียนอยู่ไหมหรือว่าใกล้สถานีรถบัสหรือว่ารถไฟไหมที่เด็กจะไปเดินทางไปโรงเรียนสะดวกอย่างเงี้ยค่ะก็อันดับแรกก็ต้องติดต่อกับโรงเรียนเลยนะคะโรงเรียนเขาจะมีรายละเอียดมาให้แล้วเขาก็จะมีฟอร์มมาให้เรามากรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เรียกว่าเป็นรายได้ที่ส่วนหนึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะตรงที่ว่าก็ไม่ได้มีความยากลำบากอะไรแล้วก็ที่สำคัญช่วยจ่ายมอร์เกจช่วยจ่ายเงินกู้ซื้อบ้านแล้วก็ tax free ไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะคะ
ค่ะตรงนี้ถามว่าเหลือเยอะไหมคะไม่เหลือเยอะนะคะแต่ว่าก็พอที่จะให้เราเนี่ยค่ะมี cash flow คือเงินหมุนเนี่ยค่ะได้คล่องนิดนึงเพราะว่าหลังจากหักอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วปุ๊บเนี่ยค่ะอาจจะเหลือประมาณสัก20ดอลต่ออาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็ดีกว่าไม่เหลืออะไรเลยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะทำแต่ถ้าสมมติว่าเราแพลนในเรื่องการทำอาหารให้เด็กหรือว่าทั้งอาทิตย์เลยเนี่ยว่าเราต้องอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะพอจะมีเก็บได้เยอะกว่านี้นะคะแต่สำหรับเราพยายามที่จะเลี้ยงเด็กให้เหมือนกับเป็นลูกของเราเราก็ไม่ค่อยที่จะได้คิดอะไรมากมายกับการที่ว่าเราเสียเงินตรงนั้นไปเราอยากจะเน้นให้เขาเนี่ยเป็นเหมือนกับครอบครัวเรามากกว่านะคะ
ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่กับบ้านนะคะไม่ได้ไปทำงานมีเวลาในการเตรียมอาหารให้ประหยัดขึ้นอะไรขึ้นตรงนี้มันก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะแล้วก็มีรายได้เหลือมากกว่านี้เลยใช่ไหมคะ
อ๋อใช่แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าถ้าอยากให้ดีนะคะถ้าสองคนเนี่ยค่ะจะค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนว่ามีอินคัมมาเพิ่มไม่ใช่แค่20ดอลคืออาจจะมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าการที่มี1คนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากมายแต่พอมี2คนเข้ามาปุ๊บเนี่ยคือเราการทำอาหารเนี่ยเราก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากนะคะมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าคือเงินเหลือค่อนข้างจะมากกว่าอยู่รับเด็กคนเดียวอะค่ะถ้าเป็นไปได้ก็2คนจะดีกว่า1คนนะคะ
ข ขอบคุณมากเลยค่ะคุณชัญญาที่ให้มาเยี่ยมบ้านแล้วก็มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะ
ค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะTell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.